дүние қызыл жасылды, сан ұрпақ саған бас ұрды, толқында толқын қазақтың топырақ жүзін жасырды. Өткізіп қиылы ғасырды, ырысым жатқа шашылды, тау менен тасқа соқтым мен халқым деп ғазиз басымды. Ноғайлы болып аңырадым, отырар болып қаңырадым, ақтабан болып шұбырып, далада қалды сандағым, семейде болып сенделдім, ертісте болып емделдім, қасіретіңмен қайысып, қызығыңды кем көрдім, нарында болып ұлыдым, аралда болып құрыдым, желтоқсан болып бұрадым, лақтырып тағдыр құрығын, төрме деп жұмақтың, дүние сені ұнаттым, асан қайғыны зарлатып, яссауиді жылаттың, кесіле жаздап тілімде, үзіле жаздап тілімде, қиямет қайым жолдармен тұралап жеттім бүгінге. Тағдырдың шәлкес сұрағы, көңілде күй боп тұр әні, бөлініп қалған даламнан бейіттер үнсіз жылады. Дүние-ай сені нетермін, мен дағы бір күн өтермін, керуенді керуен ұзарған бабаларыма жетермін. Дүние-ай сені нетермін, көз жұмар мәңгі жетер күн, сайында сайын даламды кімдерге тастап кетермін. Жүрегін жаудың қақ тілген, алшайтып тұрып ат мінген, қазақ деп мұңға баттым мен, қазақ деп жылап жаттым мен. Көзімде мұңның табы бар, ернімде шөлдің зары бар, жетім ботадай боздадым, сөз ғар біреу табылар, алдымда түстау жабылар, жабылардан да жалығар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтап сағынар.